Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8 σε μια έκτακτη ενημερωτική ροή που έχει να κάνει βέβαια με τη σημερινή επέτειο.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά μέρα που είναι σήμερα, 12 με 2, μέχρι τις 2 θα είμαστε κοντά σας.
Και συνέχεια θα αναλάβουν άλλοι συνάδελφοι να σας περιγράφουν όλα όσα γίνονται με συγκεντρώσεις περίπου σε 100 πόλεις και μικρότερες περιοχές, κομοπόλεις και ακόμα και χωριά που γίνονται με αφορμή τη συμπερίωση 3 ετών από εκείνη την τρομερή ημέρα που 57 παιδιά. Ίσως 58, γιατί ένας που είναι σε κόμμα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
Διαβάζει τις τελευταίες εξελίξεις για την υγεία του.
Ναι, έχασαν τη ζωή τους.
Ταυτόχρονα, λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο γεγονός. Πολύ αναμενόμενο, θα έλεγαν αυτοί που οι οποίοι παρατηρούν τις διεθνείς εξελίξεις. Είχαμε την επίθεση του Ισραήλ, συνεπικορούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν. Είχαμε την αντεπίθεση του Ιράν με πυράβλους, θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.
Η τελευταία εξέλιξη... Μια αντεπίθεση ή μια απάντηση.
Ναι.
Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει αυτό το εύρος των επιθέσεων που ακόμα είναι στην αρχή.
Και δεν ξέρουμε, Δημήτρη, και ποια θα είναι η διάρκεια. Γιατί κάποιοι μιλούν από λίγες ώρες μέχρι πολλές ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια μεγάλη ένταση. Αναμενόμενη ή μη, αναμενόμενη μάλλον στην περιοχή.
Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη σειρά βομβαρδισμών που έγινε και από το Ισραήλ και από την Αμερική κράτησε 12 μέρες. Αυτά οδήγησαν σε μια διαπραγμάτευση, δεν κατέληξε από ό,τι φαίνεται εκεί που θα ήθελαν οι δύο αυτές δυνάμεις και γι' αυτό έχουμε τώρα το νέο κύμα επίθεσης που, εντάξει, αν μπορούμε να ακούμε προβλέψεις, τις ακούμε όλες και ποια η ζωή θα μας δείξει τι και πώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
Το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων, αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Το Ιράν απειλεί ότι θα απαντήσει. Το σίγουρο είναι ότι το πρώτο θέμα στο τραπέζι είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο. Του Ιράν.
Ναι, νομίζω ότι στην ομιλία έβαλε και το θέμα αλλαγής καθεστώτος.
Ακριβώς, αυτό θα λέγα. Ότι μπαίνει πια και το θέμα αλλαγής καθεστώτος, αφού κάλεσε, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, τον κόσμο που ήταν στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες, να βγει και πάλι να διαδηλώσει στο Ιράν και μάλιστα να στείλει τα γεγονότα όπως μπορεί σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προφανώς.
Εδώ βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα στο Ιράν, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που μπορεί να πέσανε καθεστώτα. Αυτό πάντοτε γίνεται με λαϊκές αντιδράσεις, αλλά πρέπει να το κάνει ο στρατός την αλλαγή. Εδώ ο στρατός νομίζω ότι ελέγχεται απόλυτα. Συν ότι υπάρχει και παράλληλο σώμα, εν πάση περιπτώσει, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Και είναι ζηλωτές.
Τη ιδεολογία,
τη θρησκευτική προσήλωση και του καθεστώτο, έτσι. Δηλαδή, πέρα από το στρατό, υπάρχει και ένα άλλο σώμα. Αυτό ανέλαβε και τι διαδηλώσει. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ανατραπεί από τα μέσα.
Και πάντα εμεί που παρακολουθούμε και χρόνια καλύπτουμε αυτά τα γεγονότα, στο πίσω μέρο του κεφαλιού μα έχουμε τι εξελίξει στη Λιβύη, που δεν ήταν ποτέ. Δεν είχαν ποτέ αποκατάσταση τη δημοκρατία.
Αλλά Λιβύη έγινε με εισβολή. Εδώ δεν είναι. Το σενάριο εισβολή δεν υπάρχει.
Από την άποψη αυτή του. Πάμε και χωρίς συγκεκριμένο σενάριο, ότι πολλές φορές είναι αμφισβητούμενα τα αποτελέσματα και αμφιλεγόμενα.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι μπορούσε στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή έγινε εισβολή, ρίξαν τα καθεστώτα και εντάξει, μετά η διαχείριση της επόμενης ημέρας δεν ήταν αυτή που θα θέλανε. Εδώ δεν, σενάριο εισβολής δεν υπάρχει.
Όχι,
για την
έτσι
ώρα.
Φαίνεται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Σχεδόν σίγουρο.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να αναφέρουμε και μια τελευταία πληροφορία, των τελευταίων ωρών πληροφορία, ότι έχει σκοτωθεί ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης ή του Ιρανικού στρατού, για να το πω αλλιώς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Εμείς την κρατάμε. Γιατί σε λίγο, πριν περάσουμε στην Έλληνα Αλεβίζου, που θα μας μεταφέρει όλη την εικόνα, πριν σας πούμε ότι θα συνδεθούμε, θα βρισκόμαστε σε συνεχείς συνδέσεις, με συνεχείς συνδέσεις, με το κέντρο της Αθήνας.
Το λόγο τώρα νομίζω έχει ξεκινήσει συγκέντρωση, ξεκίνησε ακριβώς στις 12 και υπάρχει πλήθος συγκεντρωμένο. Θα δούμε πόσο είναι αυτό. Ο κύριος Παναγιώτης Χαραλάμπους είναι πατέρας θύματος Τεμπών. Φοράει μία φανέλα με τη φωτογραφία του γιου του, 29 ετών. Γράφει: δολοφονήθηκε, τον ακούμε.
3 χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε, γιατί η δικαιοσύνη καθυστερεί. Μοιάζει με δικαιοσύνη που αρνείται να υπάρξει. Και μια δημοκρατία που δεν αντέχει να κοιτάξει κατάματα την ευθύνη της. Το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν τραγωδία. Ήταν το αποτέλεσμα παραλήψεων, αδιαφορίας, ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς έλεγχο, υποβάθμιση της ασφάλειας και μιας πολιτείας που γνώριζε και δεν έπραξε. Η αλήθεια δεν θάβεται, η δικαιοσύνη δεν διαπραγματεύεται, η μνήμη δεν ξεχνά. Δεν ζητάμε εκδίκηση, δεν ζητάμε υποσχέσεις, ζητάμε πράξεις. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η πολιτική ηγεσία επέλεξε να αγνοήσει τα δεδομένα, να υποτιμήσει τον κίνδυνο και να συνεχίσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι διοικητική ανεπάρκεια. Είναι βαριά πολιτική ευθύνη. Μιλάμε πλέον συνειδητή αμέλεια με εγκληματικές συνέπειες. Η κοινωνία ζητά απαντήσεις και όχι συγκάλυψη. Ζητά την αλήθεια και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Όχι συμψηφισμούς, όχι μετακύληση ευθυνών σε ανθρώπινα λάθη. Και κάποια στιγμή η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως πλυντήριο ευθυνών, ούτε χώρο σιωπής. Τα Τέμπη είναι μια ανοιχτή πληγή για τη δημοκρατία μας. Και αυτή θα κλείσει μόνο με αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ούτε κράτος δικαίου, ούτε εμπιστοσύνη, ούτε προοπτική. Στο έγκλημα των Τεμπών δεν ευθύνεται μόνο η εκτελεστική εξουσία. Ευθύνεται και η δικαιοσύνη, γιατί δεν είναι απλός θεατής. Είναι πυλώνας και όταν αυτός ο πυλώνας καθυστερεί, σιωπά, διστάζει, τότε το κράτος δικαίου τραυματίζεται. Παρακολουθούμε με οργή και αγωνία. Βλέπουμε καθυστερήσεις, βλέπουμε επιλεκτική ταχύτητα, βλέπουμε έρευνα που δεν κινείται με την αποφασιστικότητα που απαιτεί η βαρύτητα του εγκλήματος. Και αναρωτιόμαστε, γιατί δεν έχουν αποδοθεί σε πολιτικό επίπεδο, γιατί η αμέλεια παρουσιάζεται ως τεχνικό ζήτημα και όχι ως πολιτική επιλογή με εγκληματικές συνέπειες. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέκεται ουδέτερη ανάμεσα στην αλήθεια και τη συγκάλυψη. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κατηγορεί τους τελευταίους κρίκους της ιεραρχίας, αφήνοντας το απειρόβλητο εκείνους που υπέγραψαν και γνώρισαν. Η δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι ουδέτερη. Η δικαιοσύνη που φοβάται να αγγίξει την πολιτική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Τέλος, η δικαιοσύνη που δεν πείθει την κοινωνία πάβει να είναι δίκαιη. Χωρίς δικαιοσύνη, η μνήμη των νεκρών προσβάλλεται. Χωρίς δικαιοσύνη, το μήνυμα προς την κοινωνία είναι ένα. Ότι κάποιοι είναι πάνω από τον νόμο και αυτό είναι πιο επικίνδυνο δυστύχημα όλων. Γι' αυτό η κοινωνία απαιτεί έρευνα χωρίς όρια, χωρίς ονόματα εκτός κάντρου, χωρίς αξιώματα στο απειρόβλητο. Γιατί αλλιώς το μήνυμα είναι σαφές, ότι σε αυτή τη χώρα η εξουσία προστατεύει τον εαυτό της. Οι νεκροί απλώς βαραίνουν την επικαιρότητα, η ιστορία δεν θα γραφτεί από τα δελτία τύπου. Θα γραφτεί από το ποιοι μίλησαν.
Είναι ο κύριος Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας.
Λοιπόν, συνδεθήκαμε για λίγο την τηλεόραση, ακούσαμε τον κύριο Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος είναι και αυτός μέλος του Συλλόγου, έχει χάσει το παιδί του 29 ετών. Εστίασε πάρα πολύ στη δικαιοσύνη, όπως έκανε και νωρίτερα, νομίζω, και ο κύριος Ασλανίδης.
Ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, θα έλεγα εγώ. Είπα ότι η δικαιοσύνη καθυστερεί, ότι δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε πράξη, ζητάμε απαντήσεις, έτσι δεν είναι, όχι συγκάλυψη. Η Βουλή να μην γίνει, να μην είναι το πλυντήριο των ευθυνών. Μίλησε για μια ανοιχτή πληγή που θα κλείσει μόνο με την απονομή της δικαιοσύνης.
Νομίζω ο κύριος Ασλανίδης ήταν πιο σκληρός. Καταρχήν είπε όλα τα ονόματα των. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Ο κύριος Ασλανίδης είπε καταρχήν, δεν το θυμάμαι σε άλλη περίπτωση, σε δημόσιο λόγο, όλα τα ονόματα των εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών λειτουργών που έχουν εμπλακεί με την υπόθεση. Και στο λόγο του ήταν πολιτικός λόγος καταρχήν, έτσι, σε πάρα πολύ
να
μεγάλο
πούμε,
βαθμό.
Να θυμίσουμε
μίλησε για συγκάλυψη, για μπάζωμα.
Ότι έχει διαδεχτεί την κυρία Καριστιανού.
Ακριβώς, είναι ο νέος πρόεδρος.
Στην προεδρία του συλλόγου, το συλλόγο των Ντεμπών.
Είπε δεν είμαστε εδώ για να ζητάμε επιδοτήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της, θέλουμε μια Ελλάδα που αποδίδει δικαιοσύνη. Το κράτος δολοφονεί την ελπίδα. Διεκδικούμε το δικαίωμα άλλων να ζούμε, να εργαζόμαστε, να ταξιδεύουμε με ασφάλεια και όχι ανασφάλεια. Η πολιτεία να μην φροντίζει τους έχοντες και τους κατέχοντες. Γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά
ακριβώς,
πολιτική η ομιλία του, έτσι, γιατί επεκτάθηκε σε θέματα.
Ναι, και αναφέρθηκε και προσωπικά και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον κύριο Φλωρίδη, τουλάχιστον 2-3 φορές τον κύριο Φλωρίδη.
Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια. Μίλησε για αθλειότητα συγκάλυψης. Έκανε ένα σύντομο διπορικό στο χρονικό των εκταφών και τα λοιπά, όπου είπε ότι αφού κατηγόρησε τον κύριο Φλωρίδη ότι με δική του παρέμβαση τελικά ό του θαύματος λέει άλλαξε η απόφαση των εισαγγελέων και βρέθηκε τρόπος να γίνουν. Κατήγγειλε την δικαιοσύνη ότι περιόρισε τον αριθμό και τα είδη των εξετάσεων γιατί δεν αφήνουν εξετάσεις που κατά τη γνώμη τους δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, δεν τους δίνει το δικαίωμα να γίνουν στο εξωτερικό.
Ειδικά την εισαγγελία της Λάρισας.
Στην οποία και αυτή ονομαστικά αναφέρθηκε. Μίλησε για πρακτικές συμμορίες από την κυβέρνηση. Για τον κύριο Φλωρίδη, τον υπουργό συγκάλυψης. Και κατέληξε ότι εμποδίζουμε να μείνει το σκοτάδι, να φύγουν οι ευθύνες, να καλυφθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Και μίλησε ακόμη και για σφετεριστές της εξουσίας, για ένοχους και δειλούς. Έτσι έκλεισε περίπου την ομιλία του.
Και
τέλος, αναφέρθηκε και στο τελευταίο άρθρο του Συντάγματος ότι η εφαρμογή του Συντάγματος και του νόμου επαφιέται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ήταν αρκετά πολιτική ομιλία.
Ναι, αρκετά πολιτικότερη τουλάχιστον από τον κύριο Χατζηχαραλάμπου. Ναι, αν θυμάμαι καλά το όνομα που ακούσαμε πριν. Προφανώς και άλλοι γονείς ανέβουν στο βήμα. Άλλωστε, είναι η ώρα που έχουν συγκεντρωθεί και στο Σύνταγμα, συγκεντρώνονται και στου κύριου δρόμου. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια, όπως και από τις άλλες πόλεις, έχουμε και στο εξωτερικό σε κάποιες πόλεις συγκεντρώσεις, θα έχουμε ρεπορτάζ από το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και αλλού.
Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.
Ούτε μία ούτε δύο.
Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Εντάξει, ο συμβολισμός πάντως είναι νομίζω αρκετά εμφαντικός.
Και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν. Ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο άλλο, στο μεγάλο κάδρο.
Ακριβώς.
Τις εξελίξεις στην.
Να πούμε ότι είναι το δεύτερο μέτωπο που ανοίγει. Έτσι έχουμε και το Πακιστάν, Αφγανιστάν. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, σύνορα του Πακιστάν με το Ιράν. Όχι, μεταξύ τους δεν έχουν κάτι αυτοί, έτσι. Απλά ότι η περιοχή αυτή.
Ναι, μην μας τρομάζεις μεσημεριάτικα.
Όχι, αλλά η περιοχή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και αναταραχή. Γιατί να θυμηθούμε, Αφγανιστάν, Πακιστάν. Πυρηνικές δυνάμεις εκεί.
Το Αφγανιστάν, όχι το Πακιστάν.
Ναι, το Πακιστάν.
Και μάλιστα η ισχυρή δύναμη το Πακιστάν.
Αφγανιστάν είναι Ταλιμπάν απλώς.
Ναι.
Αυτό.
Εντάξει, εδώ υπάρχει και μια διαφορά την οποία θα πρέπει να τη ζυγίσει το Αφγανιστάν. Το Πακιστάν δεν είναι εισβολέας. Δεν ήρθε ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Αμερική. Είναι εκεί. Είναι άλλο τύπο αντιπάλου που δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και γι' αυτό νομίζω ότι ίσως αυτή η ιστορία λήξει και λίγο πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε.
Δεν έχουμε συστηθεί ακόμη. Δημήτρης Πετρόπουλος, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και θα σας στήσουμε μετά την υπόλοιπη παρέα μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ενημέρωση σε τίτλους. Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν, το οποίο ανταπαντά. Εντολή απομάκρυνσης όλων των κατοίκων που τα σπίτια τους βρίσκονται κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, έδωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Ουάσιγκτον και Τελαβίβ εξαπέλυσαν πλήγματα κοντά στα γραφεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολά Καλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Στόχοι φέρονται να είναι η αεροπορική βάση Αλ-Ουντεΐντ στο Κατάρ, η Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ, η Αλ-Νταφρά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Επιθέσεις και σε αμερικανικές βάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Αμπουντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την αναχέτηση πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Αναστολή των πτήσεων από και προς Τελαβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ, ανακοίνωσε η Aegean Airlines. Συνάδειάζει εκτάκτως το Κισαίας στις 18:30 υπό τον Πρωθυπουργό μετά τις εξελίξεις. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα 3 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και σε πόλεις του εξωτερικού. 11 προσαγωγές πριν ξεκινήσει το συλλαλητήριο για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία, μετρό και τρόλια στην Αττική κινούνται κανονικά μέχρι τις 9 το βράδυ γραμμή 1 Κηφισιά Πειραιάς. Γυρίζουμε την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο. Και ο καιρός, ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 13 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τηλεδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 33 λεπτά μετά από τις 12. Ακούτε μια έκτακτη ροή ενημερωτικού προγράμματος για την συγκεντρώσεις που γίνονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού για τα Τέμπη. Παράλληλα, θα παρακολουθούμε και τι γίνεται με την επίθεση που ξεκίνησε στο Ιράν τα ξημερώματα. Μαρία Γεωργίου, Δημήτρης Πετρόπουλος και πάρα πολλοί Αθηνά Θαλούς στην παραγωγή, Μαρία Κόντου και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι συνδράμουν το έργο μας.
Νίκος Τσιπλάκης, ρύθμιση των ήχων, είναι Παναπανίδου στις μουσικές επιλογές.
Λοιπόν, βλέπουμε τώρα τα πλάνα που έρχονται από το Σύνταγμα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη συνάδελφο που είναι παρούσα. Έχει κόσμο.
Έχει κόσμο.
Και μάλιστα απότομα μαζεύτηκε με το που πήγε 12 εκεί που η πλατεία ήταν μισογεμάτη.
Άρχισε να καταφθάνει ο κόσμος.
Βλέπω ότι έρχονται και από τη Βασιλεία Σοφίας, έρχονται και από την Αμαλία, σταδίου. Κατεβαίνει μέχρι η Όθωνος, εντάξει, έχει κάπως λιγότερο. Εντάξει, έχει κόσμο. Είναι μια πάρα για τα μέτρα της εποχής και τα λοιπά. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία, η οποία συγκέντρωση, η οποία εξελίσσεται δηλαδή στην Ελλάδα. Όταν λέμε 12 η ώρα, κανείς δεν πιστεύει ότι θα ξεκινήσει 12.
Και εδώ οπότε είχαμε το πρωτόγνωρο να ξεκινήσει από τις 12. Είδε ο κύριος Ασλανίδης, 12 η ώρα ήταν πάνω στο βήμα. Εδώ δεν υπάρχει ώρα Πασόκ, όπως βλέπεις.
Λοιπόν,
και αυτό, να σου πω, πιστοποιεί κιόλας ότι παραμένει μια ανοιχτή. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά εδώ που τα λέμε? Παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Βέβαια, τώρα έχει την εξέλιξη ότι 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη. Το βλέπεις όμως, το ακούς. Όλοι οι γονείς που ανεβαίνουν, οι συγγενείς των θυμάτων, αυτό είναι που ζητάνε δικαιοσύνη. Παρότι λένε βέβαια ότι άργησε η δικαιοσύνη. Εδώ φαίνεται με τους ρυθμούς δικαιοσύνης που έχουμε στην Ελλάδα ότι μάλλον έχουμε μια δίκη που έχει οριστεί σχετικά γρήγορα.
Τι να πω τώρα, υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνέχεια από πάνω από την υπόθεση, παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες.
Βέβαια.
Οι υπόλοιποι ίσως έχουμε συνηθίσει ότι όλα πάνε πάρα πολύ αργά.
Αυτοί θέλουν όμως την απονομή της δικαιοσύνης.
Φυσικά,
λίμωνο,
δεν το συζητάω καθόλου. Πάντως είναι μια τεράστια υπόθεση, μια τεράστια δικογραφία. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι τα 3 χρόνια θα μπορούσαν να ήταν και λιγότερο, αλλά με τα μέσα που υπάρχουν, τους ανθρώπους κτλ. Τώρα αυτά τα ξέρουν καλύτεροι άνθρωποι που έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία γύρω από όλα αυτά.
Έβλεπα ότι πριν λίγες μέρες ξεκίνησε η δίκη για τον πρόεδρο.
Πάντως, συγγνώμη να σε διακόψω. Είναι και. Πόσα χρόνια πάρα, 5.
Ακριβώς. Τον κύριο Μπουραντώνη.
Αυτή είναι και μικρή υπόθεση εδώ πέρα.
Εδώ έχει μια τεράστια υπόθεση. Ναι, μια πολύ μεγάλη υπόθεση.
Που πρέπει να είναι και έτοιμες οι αρχές για να ξεκινήσει. Δηλαδή, αν το πιέσεις και είναι μισή δικογραφία, έχουμε άλλα ζητήματα.
Εντάξει,
ας αφήσουμε
δίκη.
Να τα πούνε και οι δικοί τώρα.
Ναι,
εμείς μην κάνουμε.
Ναι, εμείς αυτά που γνωρίζουμε.
Αλλά ότι γενικά οι ρυθμοί της δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αργοί, το λένε οι ίδιοι δικαστικοί. Έτσι, όταν ζητάνε προσλήψεις, ενίσχυση του έργου τους κτλ. Δηλαδή δεν τους λέει κανείς και κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν το παραδέχονται.
Θα θυμάσαι ακόμη και τον καιρό των μνημονίων, στα μνημόνια, σε όλα τα μνημόνια, υπήρχε ως οδηγία γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Δεν άλλαξε τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Μην είμαστε. Ναι, πάμε να φύγουμε από τη δικαιοσύνη. Το εγκλωβίζω νομίζω το θέμα. Λέμε πάμε λοιπόν και να επιστρέψω στο άλλο μεγάλο. Μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, στις εξελίξεις στο Ιράν. Η Έλενα Λεβίζουν στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρουμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σύντομα, τα πράγματα από την αρχή και να μας ενημερώσει και για όλες τις εξελίξεις, γιατί συνεχώς έχουμε εξελίξεις. Έλενα, καλό σου μεσημέρι πια.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση. Πριν από λίγα μόλις λεπτά είχαμε ακόμη μία έκρηξη στην Ντόχα του Κατάρ.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν όπως φαίνεται και σύμφωνα και με ανακοίνωση των αρχών του Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξουδετέρωση πυράβλων προφανεστά από το Ιράν. Δεν έχει γίνει, έχει ανακοινωθεί ότι δεν έχουν πληγεί πολιτικοί στόχοι, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Δεν έχει γίνει όμως γνωστό αν υπάρχουν πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Να θυμίσουμε ότι εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, η Al Odeid. Επίσης έχουν υπάρξει πλήγματα, ξεκινώ από αυτό, και σε Μπαχρέιν, όπου στη Μανάμα, όπου εκεί σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Επίσης σε πολλές άλλες χώρες της περιοχής.
Ουσιαστικά όπου οι Αμερικανοί έχουν βάσεις. Έτσι ναι. Απαντούν οι Ιρανοί. Χτυπούν τέτοιες περιοχές. Έχουν τέτοιους στόχους.
Ουσιαστικά ναι. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής εξουδετερώνονται οι πύραυλοι από την αεράμινα των χωρών και στο Αμπουντάμπι και στη Σαουδική Αραβία και στην Ιορδανία έχουν αναφερθεί εκρήξεις και στο Κουβέιτ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για το αν έχει πληγεί κάποιος στόχος, ποιος είναι αυτός κτλ. Τώρα, θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή?
Ναι, έλα να κάνουμε ένα σύντομο για όποιον ακροατή ή ακροάτρια μπήκε τώρα στη συχνότητα.
Μέχρι και σήμερα το πρωί είχαμε μείνει στο ότι περιμέναμε τις διπλωματικές εξελίξεις για τις οποίες ενώ προετοιμαζόντουσαν για όλα αυτά που βλέπαμε και δεν υπήρχε νομίζω κάποιο άλλο σήμα, έτσι. Και ξαφνικά ξυπνάμε με την επίθεση.
Ναι, κοίταξε, υπήρχαν σήματα.
Όχι, ότι θα γίνει τώρα εννοώ. Έτσι, υποτίθεται.
Ναι, κοίταξε, όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά γιατί μιλάμε για έναν Αμερικανό πρόεδρο απρόβλεπτο. Ωστόσο, πολύ σωστά λες, μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχαν δηλώσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικού του Ομάν που βρισκόταν χθες μόλις στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Βάνς, ο οποίος είχε πει ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δοθεί χώρο στη διπλωματία. Αυτός ο χώρος δεν δόθηκε και πολύ συντομένα σας πω ότι όπως αναφέρουν τώρα τα Διεθνή Πρακτορία και τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κυρίως, αυτό έγινε γιατί ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαν και τέλος πάντων αξιολόγησαν και ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ιράν δεν κάνει πίσω σε καμία από τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ποιες ήταν αυτές? Ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου. Εκεί το Ιράν έλεγε ότι θα το μειώσει, αλλά δεν θα εγκαταλείψει. Ακριβώς. το βαλιστικό του πρόγραμμα και η στήριξη των δορυφόρων, των πρόξης όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, της Χεσμπολάχ, της Χαμάς, των Χούθη και των παρουσιαστικών οργανώσεων στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν κάπως πάρθηκε η απόφαση. Υπήρχε και την Πέμπτη, και το είχαμε αναφέρει εδώ από τα δελτία του Earth News, η ενημέρωση του Ντόναλντ Τραμπ για την ετοιμότητα και στρατιωτικές επιλογές των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, των πολύ μεγάλων Αμερικανικών δυνάμεων, να υπενθυμίσουμε, των μεγαλύτερων που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή από το 2003 και τον πόλεμο του Ιράκ, από τον επικεφαλής, τον αρχηγό της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή των δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, ο οποίος μετέβη στην Ουάσιγκτον, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, του Νταν Κέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Μάρα Λάγκο. Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν έδωσε αυτό το μήνυμα, το πολύ σημαντικό, που αξιολογείται από τα Αμερικανικά μέσα ως ένα από τα σημαντικότερα που έχουν οι Αμερικανοί πρόεδροι. Αναφέρθηκε λοιπόν, να σας πω, στο γεγονός ότι είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφήσουν ποτέ το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο, ότι κάλεσε τους φρουρούς της Επανάστασης, τις στρατιωτικές δυνάμεις και την αστυνομία του Ιράν να παραδώσουν τα όπλα και να τύχουν ασυλίας και δίκαιης μεταχείρισης. Επίσης είπε ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν θύματα ανάμεσα στους Αμερικανούς στρατιώτες, προετοιμάζοντας λοιπόν και το εσωτερικό. Mm-hmm. Και επίσης, και πολύ σημαντικό, ίσως ξεκαθάρισε και τον στόχο, που είναι η ανατροπή του καθεστώτος, λέγοντας ότι μετά τα αμερικανικά αυτά χτυπήματα και τα ελληνικά βεβαίως, ο Ιρανικός λαός θα πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Μάλιστα. Αναμένεται καινούριο διάγγελμα. Αναμένεται καινούριο διάγγελμα, Τραμπ.
Σύμφωνα με το Axios, ναι. Μέσα στις επόμενες ώρες, πρωί Σαββάτου, για τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωί Σαββάτου, αναμένεται και νέο διάγγελμα Τραμπ. Είχαμε και το μήνυμα Νετανιάχου, που ήταν απολύτως στον ίδιο τόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και αυτός ουσιαστικά μιλά για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Τώρα, όσον αφορά τα πλήγματα μέσα στο Ιράν, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και κάπως επιβεβαιώνονται και από τους Ιρανούς, έχουν σκοτωθεί και διοικητές των φρουρών της Επανάστασης και πολιτικοί αξιωματούχοι. Δεν διευκρινίζεται μέχρι στιγμής ποιος, ούτε αριθμός θυμάτων. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο πνευματικός ηγέτης, όπως και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος, βρίσκονται σε ασφαλή μέρη, όπως έχουν πει. Πάντως, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς, έγιναν στόχοι. Υπήρχαν και μεγάλη πυραυλική επίθεση κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και τα γραφεία του Χαμενεΐ. Οι επιθέσεις δεν είναι μόνο στην Τεχεράνη, είναι και σε πολλές άλλες πόλεις του Ιράν. Ανάμεσά τους ή τα Μπριτζ, τα Βόρεια, η Χόμς ή και το Ισπαχάν. Στόχος γίνεται πιθανότητα και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο πάντως ανταπέδωσε, προχώρησε σε αντίπεινα, όπως είχε προειδοποιήσει και στο Ισραήλ. Και να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή τη φορά τα αντίπεινα ήρθαν μέσα μόλις σε 2 ώρες από την αρχική επίθεση.
Έλενα, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι με ό,τι νεότερο, έχεις. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αφήνουμε να συλλέξεις και άλλες πληροφορίες, γιατί είναι συνεχείς οι ειδήσεις, και θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Όπως είπαμε λοιπόν, μέχρι στιγμής έχει χτυπήσει η Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν έχει χτυπήσει Σαουδική Αραβία, με την οποία υπάρχει μεγάλο.
Λες ότι δεν θα το κάνει, θα το αποφύγει.
Λέω ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα και έχει και μεγαλύτερη δύναμη πυρός να απαντήσει, και είναι και δίπλα. Δηλαδή...
Είναι και πιο ισχυρός από αυτά τα 4
ακριβώς.
Κράτη. Έτσι,
απλά απλά σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίθεση στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε αν θα γίνει. Πάντως, βλέπω τώρα το χάρτη. Έχει ενδιαφέρον κανείς να το δει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ.
Που ουσιαστικά είναι οι δύο.
Παρεμβάλλεται στη μέση το Ιράκ, μια τεράστια περιοχή. Παρεμβάλλεται η Συρία, παρεμβάλλεται η Ορδανία. Είναι στην άλλη άκρη της γης, δηλαδή. Απορεί κανείς με την αιμονή των ιερέων του καθεστώτος στο Ιράν
σε βάρος του Ισραήλ. Εντάξει, τους θεωρούν φιλοξενούμενους στη γη τους, νομίζω.
Δεν είναι Άραβες, ως μουσουλμάνοι.
Ναι, μουσουλμάνοι. Βέβαια, από ναι. αυτή την άποψη.
Λοιπόν, γι' αυτό και χρησιμοποιούσε βέβαια και καθεστώτα, συγγνώμη, όχι καθεστώτα, οργανώσεις όπως τη Χεσμολάχ που είναι δίπλα. Δεν νομίζω πια ότι μπορεί η Χεσμολάχ να
απαντήσει. Και τις οποίες κατάφερε να αποδεκαθεί. Ακριβώς, και τις οποίες κατάφερε το Ισραήλ εδώ που τα λέμε να χτυπήσει με τα πλήγματα πριν από λίγους μήνες ουσιαστικά. Και να απονευρώσει ουσιαστικά.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει δύναμη αυτή τη στιγμή από τη Χεσμολάχ. Και το ανάποδο είναι και σε μια διαδικασία τώρα φαινομενικά, ουσιαστικά συρρήκνωσης. Γιατί να θυμίσουμε, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα. Υπάρχει ο στρατός του Λιβάνου και υπάρχει η Χεσμολάχ που είναι εξίσου εξοπλισμένη.
Μη σου πω και πιο πολύ.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλη χώρα.
Και πιο ισχυρή.
Που έχει κοινοβουλευτισμό ο Λίβανος. Έτσι είναι 50-50 χριστιανοί μουσουλμάνοι. Συνυπάρχουν άνθρωποι. Πια μετά τον εμφύλιο σε ικανοποιητικό βαθμό.
Αυτό είχε και ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ κατάφερε να εξολοθρεύσει τους αρχηγούς ουσιαστικά της.
Πάντως είχαμε επιθέσεις μέσα στο Λίβανο, αλλά δεν απαντούσε ο στρατός του Λιβάνου. Θεωρούντας ότι συσσαγωγικά δεν τον αφορούν.
Εμείς το περιμέναμε, αλλά τα χτυπήματα δεν ερχόντουσαν ως απάντηση.
Λοιπόν, αυτές κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στο Ιράν. Νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες μέρες σίγουρα δεν μπορεί αυτό να ξεκινήσει και να σταματήσει τώρα. Έχει μετακινηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυρός. Μας έλεγε προχθές ένας στρατηγός και τη δαπάνη αυτού του πολέμου είναι τεράστια τα κόστη καθημερινά.
Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον για πώς, και θα το ρωτήσουμε συνέχεια στις συζητήσεις μας. Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά πάμε, έλα να επιστρέψουμε στις συγκεντρώσεις. Και μάλιστα να πάμε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στην Αριστοτέλους και Εγνατίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τον παλμό και της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σας δώσω τον παλμό από το σημείο που βρίσκομαι. Είμαι στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Βενιζέλου. Έχει φτάσει ήδη ο κόσμος ως εδώ που προσπαθεί να προσεγγίσει το άγαλμα Βενιζέλου, όπου είναι το κεντρικό σημείο της συγκέντρωσης που είναι σε εξέλιξη. Ακούω από μακριά τις ομιλίες που ακούγονται από το βήμα που έχει στηθεί κυρίως από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αλλά σειραίοι ακόμη κόσμος από τα δυτικά που βλέπω. Και μάλιστα η πληροφόρηση από τους άλλους συναδέλφους είναι ότι το ίδιο γίνεται και από την ανατολική πλευρά της Εγνατίας. Έχει φτάσει δηλαδή ο κόσμος μέχρι τουλάχιστον τη διασταύρωση με την οδό Ιασονίδου. Έρχεται κόσμος προκειμένου να τιμήσει τα 57 θύματα των Τεμπών και να στείλει μήνυμα ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη, όπως και ότι πρέπει οι σιδηρόδρομοι να είναι ασφαλείς. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο που να είναι ανησυχητικό. Είχαμε μια ένταση εκεί στην πλευρά της αρχαίας αγοράς όταν έγιναν κάποιοι έλεγχοι της αστυνομίας, αλλά δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Mm-hmm. Πριν από λίγο η μητέρα της αγάπης, η κυρία η Ελένη Βασάρα, της αγάπης που χάθηκε στα Τέμπη και είναι γραμματέας η κυρία Βασάρα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είπε ότι πρέπει να, με αυτή τη συγκέντρωση να σταλεί ένα μήνυμα ενώπιση και της δίκης που αναμένεται να αρχίσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα είμαστε και μέσα και έξω από τα δικαστήρια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Βασάρα. Μίλησε και η αδερφή είναι εκεί στην εξέδρα, δηλαδή είναι και η αδερφή του Δημήτρη Κού, του μηχανοδηγού, που ταξίδευε όμως ως επιβάτης του 28χρονου που έχασε τη ζωή του. Μάλιστα. Και αυτό στα Τέμπη. Εδώ έχει συνέβει κόσμος όλων των ηλικιών.
Θα μιλούσαμε για μεγάλη συγκέντρωση, για μεγάλη συγκέντρωση Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι μεγάλη συγκέντρωση. Μάλιστα. Είναι μεγάλη συγκέντρωση. Έχει έρθει κόσμος, οικογένειες με καρότσια, με τα παιδιά τους, μεγαλύτεροι άνθρωποι, μέλη σωματείων, διαφόρων σωματείων. Βλέπουμε πολλά πανό.
Συρρέουν όλοι στη συγκέντρωση.
Ναι. Έκρεμαστεί και ένα πανό εδώ προς τα δυτικά, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Δραγούμη. Δεν υπάρχουν σωτήρες, η δικαιοσύνη κρίνεται στους δρόμους. Αναφέρει, έχει κρεμαστεί από πέρα ως πέρα. Η συγκέντρωση αναμένεται μετά την ολοκλήρωσή της. Αναμένεται ο κόσμος να κατευθυνθεί προς το σιδηροδρομικό σταθμό, όπου έχει προγραμματιστεί από τους διοργανωτές να γίνει πορεία.
Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Α πούμε, νωρίτερα υπήρχε και μια προσυγκέντρωση στην Καμάρα από αντιεξουσιαστές που είπαν ότι θα ενσωματωθούν στην συγκέντρωση. Ελπίζουμε ότι χωρίς άλλα προβλήματα κτλ. Δεν είναι τέτοια μέρα σήμερα. Και από εκεί και πέρα, ναι, σχεδόν όλοι οι κλάδοι έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην σημερινή διαμαρτυρία που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
Όπως λοιπόν, και στις άλλες πόλεις.
Θα κινούμαστε ανάμεσα σε όλες τις πόλεις και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες που υπάρχουν για τα 3 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο, αλλά και ανάμεσα στην ενημέρωση προς εσάς για όσα γίνονται στο Ιράν. Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντε Πανεπιστήμιο, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Φαντή.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πόσο καλή είναι η μέρα, αλλά είμαστε.
Κύριε Φαντή, μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη, ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το σχέδιο? Όταν ξεκινάει μία επίθεση, σίγουρα πάντοτε υπάρχει. Θα είναι κάτι που θα κρατήσει μέχρι να λυγίσει το καθεστώς ή θα έχει και αυτό μία ημερομηνία λήξης όπως την προηγούμενη φορά που ήταν 12 μέρες?
Εντάξει, ελπίζει κανείς ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο οριοθετείται από έναν στρατηγικό στόχο. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, να σας πω, είστε πάρα πολύ έμπειροι και... Όπου δεν υπάρχει αυτό που λέμε στρατηγική εξόδου από μια στρατιωτική εμπλοκή.
Λοιπόν, και η Αμερική δεν είναι πρώτη φορά που, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πρώτη φορά που το παθαίνουν αυτό.
Άρα ο στρατηγικός στόχος εδώ ποιος είναι? Αν είναι αυτό το οποίο διακηρύσει διακηρύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ βεβαίως είναι εδώ και δεκαετίες στόχος του, η αλλαγή καθεστώτος, τότε δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς ένα χτύπημα ή μια σειρά χτυπημάτων σαν αυτά θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Η ιστορία
μπορούν όμως να οδηγήσουν σε μια αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος. Αυτός είναι πιο εφικτός στόχος.
Αυτό ναι, μα γι' αυτό είπα ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά.
Ναι, γιατί μπαίνει και το καθεστώς στο στόχαστρο.
Λοιπόν, ακριβώς, γιατί το καθεστώς δεν δείχνει μέχρι τώρα τουλάχιστον, παρά τα χτυπήματα, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί από εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είναι πρώτη φορά, τώρα βεβαίως είναι πιο συστηματική, αν θέλετε, η πίεση στρατιωτική που ασκείται, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένο να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο για κάποιο λόγο, περιπτώσει το θεωρούν ότι είναι η καλύτερη αποτροπή.
Ναι. Φάνηκε βέβαια να υπάρχει μια διαλλακτικότητα όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα από την άποψη της μείωσης, όχι προφανώς του αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ουσιαστικά να το εγκαταλείψει. Φάνηκε να υπάρχει από την πλευρά του Ιράν μια διαλλακτικότητα.
Κοιτάξτε, φάνηκε.
Φάνηκε, ναι, λέω, φάνηκε.
Τώρα πια κυριαρχεί αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίθετα με την εποχή Ομπάμα, όπου είχαμε, όπως θυμόσαστε, μια συμφωνία την οποία την ακύρωσε ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Τώρα κυριαρχούν δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούν ότι το Ιράν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κανείς να το εμπιστευτεί. Η στάση,
νομίζω, κύριε καθηγητά, εδώ πέρα έχουμε μια ιδιαιτερότητα την οποία την ξέρουν βέβαια, γιατί είναι πιο μελετημένη από εμάς στην Αμερική και στο Ισραήλ. Είναι διαφορετικά να διαπραγματεύεσαι με πολιτικούς, ακόμα και δικτάτορες, και είναι διαφορετικά να διαπραγματεύεσαι με ζηλωτές.
Βεβαίως. Όταν ο άλλος θεωρεί ότι η αποστολή του είναι εκ Θεού, τότε δεν έχει και ο ίδιος πολλά περιθώρια να συμβιβαστεί. Αλλά είναι αυτό. Δηλαδή ποιος είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης που μπορεί να έχεις σε ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να συμφωνήσει σήμερα για να αποφύγει τα χειρότερα, σε έναν περιορισμό της χρήσης της πυρηνικής ισχύως για ειρηνικούς σκοπούς, και τι θα γίνει αν καταφέρει πάλι με ένα μυστικό πρόγραμμα να εμπλουτίσει τόσο ουράνιο ώστε να αποκτήσει πια το πυρηνικό όπλο που θέλει, και τότε βεβαίως διαπραγματεύεσαι με μια πυρηνική δύναμη και όχι με μια χώρα η οποία προσπαθεί να αποκτήσει.
Το
Ισραήλ έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό, το ξέρουμε χρόνια.
Γιατί είναι υπαρξιακή λόγη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Άλλωστε θα συζητήσουμε και θα ξανασυζητήσουμε για το θέμα.
Νομίζω ότι για όλους είναι χαρτογράφητα νερά. Ίσως για τους Αμερικάνους και το Ισραήλ να είναι πιο συγκεκριμένα και να ξέρουν. Αλλά οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Εμείς παρακολουθούμε.
Έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος και βασικός στόχος που είναι να αποδυναμώσουν την οποιαδήποτε να εκμηδενήσουν μάλλον την οποιαδήποτε δυνατότητα δημιουργής πυρηνική οπλοστασίου, αυτός είναι ένας στόχος. Αυτό το καταλαβαίνουμε.
Και ο άλλος είναι να ροκανίσουν.
Και αν έρθει και η αλλαγή.
Του καθεστώτος, ναι. Γιατί εδώ ξέρεις, υπάρχει και ένα στοιχείο ο Χαμενεή να αποσυρθεί ουσιαστικά, αλλά το καθεστώς να μην φύγει. Ήδη είναι έτοιμη διάδοχη κατάσταση.
Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία στον κλήρο, έτσι.
Βέβαια.
Άνω τελείωσε όσα γίνονται εδώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε, ναι, σε πόλεις, να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται και πού.
Γιατί έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις παντού. Θα κάνουμε μια απόπειρα να πάμε στη Λάρισα σε λίγο. Θα μας πει η Αθηνά Ισαλούστρου πότε είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και εκεί. Και θα πάμε και σε άλλες πόλεις και, και στην Πάτρα. Έχουμε. Πάμε Λάρισα.
Η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος, είναι εκεί. Καλημέρα, Ελπίδα.
Ελπίδα, μας ακούς?
Ναι,
έλα μου, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα από την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Τον τόπο που έγινε το δυστύχημα, τον τόπο που ακόμα θρυνεί, την πόλη που ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει και που δεν ξέρω αν και πότε θα το ξεπεράσουν οι Λαρισαίοι. Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της πόλης από τις 12 που ξεκίνησε η συγκέντρωση, λίγο νωρίτερα για την ακρίβεια, αγρότες, εργαζόμενοι, γιατροί του ΕΣΥ, φοιτητές, μαθητές, το εργατικό κέντρο, μεμονωμένοι πολίτες, μητέρες με τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι, είναι εδώ στη συγκέντρωση στην πλατεία, προκειμένου να διατρανώσουν το αίτημα για δικαιοσύνη στα Κλεμπή και δικαίωση των 57 νεκρών και των 180 τραυματιών. Τρία χρόνια μετά η πόλη είναι και σήμερα στον δρόμο, όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι, είναι στους δρόμους. Με κεντρικό σύνθημα δεν ξεχνάμε, δεν συμφωνούμε, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Θα ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά η συγκέντρωση. Αυτή την ώρα συλλογικότητες, φορείς, μαθητές, φοιτητές απευθύνουν.
Ακούμε και τις ομιλίες, ναι, ακούμε τις ομιλίες.
Ήταν εδώ και η Χρυσούλα Χλωρού, η αδερφή της Βασιλικής Χλωρού που έχασε τη ζωή της.
Η Βασιλική Χλωρού, να πούμε ότι είχε τέσσερα παιδιά, έτσι.
Μου μιλάτε τώρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να
ναι,
τα
ναι, Ελπίδα μου, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, είναι δύσκολες συνθήκες που γίνεται το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε
πολύ. Η Λάρισα, κυρίες και κύριοι, είχε δύο θύματα, αλλά είναι η πόλη που έζησε πάρα πολύ όλη αυτή την τραγωδία μέρα με την μέρα.
Εγκύτητας, βέβαια.
Λοιπόν, η Βασιλική Χλωρού είχε τέσσερα παιδιά και... Και η Κλαούντια Λάντα είναι το δεύτερο θύμα, φοιτήτρια ιατρικής.
Πάμε. Συνδεόμαστε με το κέντρο της Αθήνας τώρα. Συνδεόμαστε με το Earth News και παρακολουθούμε τον Νίκο Καπόγλη. Βρίσκεται στο Σύνταγμα. Να ακούσουμε τι μεταφέρει.
Παρατηρούν που τη βλέπουν οι ίδιοι μπροστά τους.
Η οποία βέβαια μιλάει και από μόνη.
Δεν ακούμε τον Νίκο τώρα. Όχι. Τον Αντώνη το Φουρλία.
Λοιπόν, αυτό που γίνεται, κυρίες και κύριοι, είναι ότι μέσα από τον τρόπο μπορούμε και βλέπουμε το μέγεθος της συγκέντρωσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και φτάνει και συνέχεια κόσμος. Έτσι, όπως είπαμε, σπάνια τηρούνται στην Ελλάδα οι ώρες που εξαγγέλλονται. Εδώ τηρήθηκε ακριβώς, οπότε ακόμα έρχεται κόσμος. Είναι μόλις μία η ώρα. Νομίζω ότι μέχρι και τις δύο θα φτάνει κόσμος. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές πορείες.
Η μέρα είναι Σάββατο σήμερα. Είναι Σάββατο και βοηθάει και η μέρα.
Λοιπόν, στην Λάρισα, να σας πούμε ότι νομίζω υπάρχει και συναυλία το απόγευμα στη Λάρισα για τη μνήμη των θυμάτων. Και μια διαμαρτυρία με φαναράκια που θα γίνει στη μνήμη των νεκρών. Η 11 ήταν φοιτήτρια ιατρικής από τη Λάρισα, 19 χρονών το κορίτσι, το οποίο ήταν σε ασφαλές βαγόνι, αλλά μετακινήθηκε για μήπως βρει θέση. Και εκείνη την ώρα έγινε σύγκρουση.
Και εκείνη την ώρα έγινε σύγκρουση.
Ασφαλές βαγόνι, ενώ σε βαγόνι που θα μπορούσε να έχει ζήσει. Έτσι.
57 ξεχωριστές ιστορίες των 57 θυμάτων από αυτή την κυριολεκτικά τραγωδία.
Λοιπόν, είμαστε μόλις 1,5 λεπτό πριν από το δελτίο ειδήσεων.
Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βεβαίως δεν σας έχουμε πει τον τρόπο με τον οποίο έχετε στείλει όμως εσείς. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Με τον οποίο μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη, στείλτε μας τα μηνύματά σας και την εικόνα αν έχετε, αν βρίσκεστε στη συγκέντρωση ή κάπου κοντά που γίνεται συγκέντρωση. Δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά κοντά σας. You don't understand it. I can tell it by your smile. There's a kind of freedom to be had from your lies. I always said that today is like tomorrow. Don't sell it short for truth.
News Radio 105,8.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 8 λεπτά από τη μία είναι σε εξέλιξη όλες οι συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις που έχουν εξεγγελθεί. Είναι περίπου 100 μικρότερες πόλεις, ακόμα και χωριά. Είναι 25 περιοχές πόλεις στο εξωτερικό. Πάμε στην Καρδίτσα.
Πάμε στην Καρδίτσα, ναι. Η Δώρα Μήτρα από την ΕΡΤ Βόλινο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την Καρδίτσα, η οποία είχε 3 θύματα. Της κόρας του Νίκου Πλακιά και την ανιψιά του. Έτσι δεν είναι, Δώρα? Καλή σου ημέρα. Έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση και στην Καρδίτσα.
Καλημέρα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε. Η Καρδίτσα είχε 2 θύματα. Είχε τον Τάσο Κουτσόπουλο, 21 ετών, ο οποίος είχε έρθει για το τρίμερο της Αυοκρέας στην Καρδίτσα και επέστρεφε στην Θεσσαλονίκη.
Το με συγχώρησε, έκανα λάθος. Ναι, Δώρα μου, πες.
Θύματα ήταν όλοι.
Βέβαια.
Ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία από ποια περιοχή ήταν, απλώς το αναφέρω. Επέστρεφε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, για όπου σπούδαζε, και ο Βάιος Βλάχος, 34 ετών, ο οποίος είχε πάει για τριήμερο στην Αθήνα και επέστρεφε και εκείνος στη Θεσσαλονίκη όπου εργάζονταν. Να πούμε ότι το πρωί στον Ιερό Ναό Κίνησης της Θεοτόκου τελέστηκε μνημόσυνο στην μνήμη των θυμάτων. Εκεί ήταν και οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συγγενείς του Τάσου και του Βάιου, οι οποίοι μετά μετέβησαν στα Τέμπη στο σημείο 0. Το συλλαλητήριο στην Καρδίτσα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, μεγαλειώδες το συλλαλητήριο, με συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων, μαθητών, φοιτητών, αλλά και βεβαίως και ηλικιωμένων και σωματείων και φορέων και εργαζομένων, και αυτήν την ώρα γίνεται πορεία από την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, η οποία θα καταλήξει στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου εδώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει και μια μουσική διαμαρτυρία. Βεβαίως, κεντρικό σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ο 20χρονος Κουτσόπουλος ήταν το παιδί που είχε πει την τελευταία φράση και στείλει το μήνυμα στη μητέρα σου: «Το κοιμή σου θα αργήσω».
Ακριβώς. Ναι, το μήνυμα στην μητέρα: «Μαμά, θα αργήσω».
Το οποίο μετά εντυπώθηκε στις καρδιές και στο μυαλό όλων μας.
Να σε ευχαριστήσω. Και να πούμε ότι όταν ήταν το φως της δημοσιότητας και ηχητικά ντοκουμέντα από τις κλήσεις του 112, η οικογένεια αναγνώρισε τη φωνή του Τάσου να φωνάζει: «Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ». Και συνειδητοποίησε η οικογένεια ότι ο Τάσος ήταν μαζί με την Φραντζέσκα, που δεν είχαν οξυγόνο, μια φράση που και αυτή έχει αποτυπωθεί για πάντα στο μυαλό μας και στις ψυχές μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε στην Καλαμάτα, στον συνάδελφο Κώστα Χαζούλη. Κώστα.
Καλό μεσημέρι και από την Καλαμάτα. Μεγάλη είναι η συγκέντρωση και εδώ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 συγκεντροφέτων. Κυριολεκτικά άνθρωποι κάθε ηλικίας. Μιλάμε για μικρά παιδιά με τους γονείς τους, μαθητές, φοιτητές και άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις βρίσκονται εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ομιλίες από φορείς και από συλλογικότητες. Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Αδερφής Μεσσηνίας διοργάνωσε αυτή την συγκέντρωση. Να πούμε, ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν ο σκηνοθέτης, ο Κώστας Χαλκιάς, διάβασε το ποίημα «Δεν ήταν ο γιος σου», πραγματικά συγκινώντας εδώ τους συγκεντρωμένους. Μετά το πέρας των ομιλιών, να σας πω ότι θα ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας. Φυσικά και εδώ κεντρικό σύνθημα είναι η απονομή δικαιοσύνη στη δίκη που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Καθώς επίσης και το μήνυμα να μην υπάρχουν άλλα Τέμπη στις ζωές μας. Δεν ξέχασα να αναφέρουν και το τραγικό εργατικό δυστύχημα στην εταιρεία Βιολάντα στα Τρίκαλα, εδώ συγκεντρωμένοι, ζητώντας προσοχή να μην υπάρχουν άλλα Τέμπη κυριολεκτικά στις ζωές μας. Αυτό είναι που ζητούν εδώ οι κάτοικοι, οι φορείς, οι πολίτες της Καλαμάτας. Να πω επίσης ότι η συγκέντρωση ξεκίνησε όταν διάβασαν το μήνυμα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Θα ακολουθήσει, όπως είπαμε, σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, πορεία εδώ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και από την Καλαμάτα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Λοιπόν, φυσικά είναι και σε εξέλιξη με ομιλίες γονέων η συγκέντρωση, η οποία γίνεται κυρίες και κύριοι στο Σύνταγμα, που προφανώς είναι η μεγαλύτερη που γίνεται σε όλη τη χώρα λόγω του πληθυσμού που υπάρχει στην Αττική. Η πλατεία είναι γεμάτη. Τώρα, εντάξει, απολογισμός της συγκέντρωσης και τα λοιπά δεν είναι η ώρα. Νομίζω ότι θα το δούμε αργότερα όλο αυτό.
Όταν θα ολοκληρωθεί κιόλας, γιατί όπως έλεγες, ακόμη σειραίει κόσμος στο Σύνταγμα. Πριν από λίγο.
Το λέω γιατί, εντάξει, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, κυρία Κραστιανού, η οποία ήταν.
Πρωταγωνίστρια.
Ένα πρόσωπο το οποίο είχε συγκινήσει πάρα πολύ, ήταν μπροστά κτλ. Ακολουθώντας μια διαφορετική πορεία, πολιτική όπως η ίδια αποφάσισε. Και όχι μόνο για το θέμα των Τεμπών, αλλά και για περισσότερα θέματα. Εντάξει, δίνει μια. Να δούμε τώρα με ποιο τρόπο ακριβώς. Ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε, έτσι. Δεν ξέρουμε τώρα.
Τώρα που άλλη συμμετέχει στο φετινό. Ξακολουθεί
να είναι μια μάνα πάντως που θρυνεί.
Που έχει χάσει το παιδί της σε κάθε περίπτωση. Αλλά με άλλο ρόλο βρίσκεται στο Σύνταγμα σήμερα.
Ο κύριος Ασλανίδης είναι.
Ο πρόεδρος.
Είναι στο Σύνταγμα, δεν ξέρω αν τον έχω δει. Λοιπόν.
Λοιπόν, στο Βήμα ακούσαμε, συνδεθήκαμε και ακούσαμε γονείς να μας πει, θέλεις να ακούσουμε τη Μιρέλα Ρούτσι που πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα, να ακούσουμε η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, του ανθρώπου
έχασε το
που έκανε
παιδί της, 22 χρονών ήταν ο Ντένις, που ήταν μέσα στο.
Ο Πάνος Ρούτση έκανε την, απεργία, την πολυήμερη απεργία πείνας.
Λέω πάνω για το παιδί του. Ναι, 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 ναι,
ναι. Είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε, ή σε λίγο? Όχι, σε λίγο θα την έχουμε. Σε λίγο θα την έχουμε την ομιλία της Μιρέλας Ρούτση. Την
να
έχουμε τώρα.
Την,
έλα, να την ακούσουμε.
Δεν τους νοιάζει λοιπόν ότι για μια μάνα ο τάφος του πεδίου της είναι ιερός. Είναι το τελευταίο σημείο επαφής. Είναι το τελευταίο εδώ που απέμεινε. Και όταν καλείσαι να ξανανοίξεις αυτόν τον τάφο, δεν είναι απλώς μια διαδικασία. Είναι ξανάνοιγμα της πληγής. Είναι επαναφορά του τραύματος. Είναι μνήμες. Είναι εικόνες. Είναι αναμνήσεις. Είναι μια βαθιά ψυχοφθόρα και ψυχολογική διαδικασία. Τις εκταφές τις απαιτήσαμε από ανάγκη για αλήθεια. Οι εκταφές γίνονται γιατί στον κόσμο που ζούμε αυτός είναι ο μόνος τρόπος τα παιδιά μας να μιλήσουν για μια τελευταία φορά. Εμείς που μείναμε πίσω θα τους δώσουμε αυτή τη φωνή. Γι' αυτό οι εκταφές θα γίνουν με σεβασμό και με διαφάνεια. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπιστούν σαν στατιστικά στοιχεία. Αυτό να γίνει απόλυτα σαφές. Ο Ντένις μου ήταν 22 χρονών. Είχε όνειρα. Είχε ζωή μπροστά του. Και σε λίγα λεπτά του τα πήραν όλα. Χάθηκε μέσα σε ένα σύστημα διαφθοράς, αδιαφορίας, ανικανότητας και εγκληματικής αμέλειας. 3 χρόνια τώρα, αντί για δικαιοσύνη, βλέπουμε συγκάλυψη, μεθοδεύσεις, η απόλυτη κοροϊδία. Αυτοί είναι λοιπόν οι πραγματικοί λόγοι που προκάλεσαν την οργή της κοινωνίας και όχι εμείς.
Την ακούσαμε, ακούσαμε την κυρία.
Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο από την Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ο Βαγγέλη Μητρούσιας δυστυχώς είχε το θλιβερό καθήκον να είναι ο πρώτος που έφτασε στο σημείο 0 και μετέδωσε τα γεγονότα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Είναι σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Λάρισα και λέμε για μεγαλύτερη γιατί πέρυσι λέγαμε το ίδιο, φέτος λέμε όμως ξανά γιατί είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος από πέρυσι που έχει κατακλείσει όχι μόνο την κεντρική πλατεία αλλά και τους γύρω δρόμους και αυτή την ώρα ξεκίνησε η πορεία μέσα από την οδό Κήπου όπου βρισκόμαστε αυτή την ώρα και μέσω της οδού ο 28 Οκτωβρίου θα κατευθυνθούν στο ΝΟΣΕ, στο αστυνομικό σταθμό, εκεί που υπάρχει και το μνημείο για να αποτίσουν φόρο μέσα από αυτή τη συμμετοχή. Νωρίτερα προηγήθηκαν ομιλίες από τους εκπροσώπους των φορέων, συλλογικοτήτων, σωματείων, φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, συνταξιούχοι, δικηγόροι, φαρμακοποιοί από την πλευρά της εστίασης, αλλά και ο εμπορικός σύλλογος. Είναι όλοι εδώ, θα έλεγα. Μικροί και μεγάλοι, με τις οικογένειές τους που παίρνουν μέρος, φωνάζοντας ένα και μοναδικό αίτημα, την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό είναι το αίτημα που κυριαρχεί και λέγοντας ότι θα πρέπει όχι μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη, είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει απέναντι στις 57 ψυχές, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους έχουν την ευθύνη για αυτό που συνέβη και να μην ξανασυμβεί και η ασφάλεια που θα πρέπει να υπάρχει. Αυτά είναι τα αιτήματα. Και συνεχίζεται αυτή γιατί υπάρχει και συνέχεια. Το βράδυ να θυμίσω ότι στις 7 η ώρα θα υπάρχει συναυλία στο κέντρο της πόλης και στις 11 και 23 την ώρα που έγινε η μοιραία σύγκρουση θα μαζευτούν όλοι μπροστά από το συνδρομικό σταθμό εκεί στο μνημείο των 57 θυμάτων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς. Πάμε και σε άλλη πόλη. Πάμε στα Γιάννενα τώρα. Εκεί είναι ο Βασίλης Σιώμος. Θα μας μεταφέρει τι γίνεται αυτή την ώρα στα Γιάννενα, στα Ιωάννινα. Καλό σου μεσημέρι πια, Βασίλη.
καλησπέρα από τα Γιάννηνα. Πραγματικά βιλιάζει από κόσμο η κεντρική πλατεία στο περιφερειακό Μέγαρο, όπου εδώ είναι το σημείο στο ραντεβού που δώσαν στο εργατικό κέντρο οι σύλλογοι, οι φορείς, απλοί πολίτες, φοιτητές, για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα, τρία χρόνια μετά από αυτή την ωραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, που στήθηκε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, σε 57 νέους ανθρώπους που πλέον δεν είναι ανάμεσά μας. Έδωσαν το στίγμα που σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι με το κύριο μήνυμα ότι σε όλη την Ελλάδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και φυσικά να μάθουμε το καλάθι μας και να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Συγκεκριμένη δράση συμμετέχουν και οι αγρότες που συμμετέχουν με ισοκόμια από το πλώκιο του Καλπακίου.
Βασίλη, δεν σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Μήπως μπορείς να το βοηθήσουμε για να ακούμε καλύτερα τι λες.
Αν θέλετε λίγο το μήνυμα, να σας πω ότι συμμετέχουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τον μπλόκο του Καλπακίου που ήρθαν με τα δυτικά τους μηχανήματα να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα, να δώσουν το δικό τους παρόν και να ζητήσουν και αυτή τη δικαίωση. Τρία χρόνια μετά, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Και όλοι μας και όλοι ζητάνε δικαιοσύνη. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών που έχουμε αυτή τη στιγμή στο σημείο εδώ της κεντρικής πλατείας, οι 8.000 περίπου άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, θα κατευθυνθούν με πορεία προς την παραλίμνια περιοχή, θα φτάσουν δηλαδή στην πλατεία Μαμπύρη στη Λίμνη.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ. Να σας ζητήσουμε συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου πολλές φορές, αλλά καταλαβαίνετε ότι
τα παιδιά είναι μέσα στις συγκεντρώσεις, υπάρχουν
μικροφόνοι. Έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες και γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κακή ποιότητα του.
Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον άρχοντα τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
Δημήτρη, ναι, Μαρία, να σας ρωτήσω.
Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
5 με 6.000 κατευθύνσεις των διοργανωτών είναι συγκεντρωμένοι μέχρι στιγμή στην πλατεία Ελευθερίας, όπου γιοριστεί το ραντεβού για τις 12 το μεσημέρι. Βέβαια, αυτό δεν εξακολουθεί να έρχεται. Παρότι οι κεντρικές λεωφόροι που οδηγούν στο παλαιό ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου είναι κλειστές, πολλοί κόσμοι από την τροχιά εννοώ, για τις ασφαλείες, καταλαβαίνουμε, ο κόσμος εξακολουθεί να έρχεται. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η προγραμματισμένη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου θα διέλθει από την γνωστή πλατεία του Λιονταριού, Ελευθερίου Βενιζέλου, και θα διέλθει το παραλιακό, την παραλιακή λεωφόρο για να επιστρέψει ο κόσμος ξανά εδώ. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η συγκέντρωση με τιμή δεν φτάνει αριθμητικά την βενζινή, όπου η κατεκτήμηση των διοργανωτών ήταν περίπου 30.000, κατεκτήμηση αστυνομία 18, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο ο δυναμισμός είναι ο ίδιος. 5.000 δεν είναι λίγη άνθρωποι. Και θα δώσουμε και ένα στίγμα, αν θέλεις. Μαρία και Δημήτρη, σήμερα, επειδή συνέβη και αυτό που συνέβη με τον βομβαρδισμό του Ιράν από Ισραηλινές δυνάμεις, ένα μεγάλο μέρος των ομιλητών επικεντρώθηκε και σε αυτό, ζητώντας από το ελληνικό κράτος να τηρήσει ουδέτερη στάση κλπ. Και ό,τι ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, το σύνθημα του κόσμου παραμένει η ιδιόφερη δικαιοσύνη. Ζητούν να λάμψει πραγματικά η δικαιοσύνη και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, είναι πρόσωπα που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε και την πολιτική ζωή του.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο.
Το καλό μας μεσημέρι. Ναι, τον Γιώργο Παπαδάκη από το Ηράκλειο. Πάμε βορειοδυτικά, πάμε προς την Πάτρα.
Ναι, ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι εκεί.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία η οποία έγινε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, την οποία είχαν διοργανώσει την πρόσκληση, είχαν απευθύνει ο Δήμος Πατρέων, το Εργατικό Κέντρο, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Υπολογίζεται από τις αστυνομικές αρχές ότι το πλήθος του κόσμου ήταν περίπου 12.000. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι ήταν περισσότεροι. Κυρίαρχο και εδώ το αίτημα της απονομής δικαιοσύνης και το σύνθημα του Εργατικού Κέντρου Πατρών, τα κέρδη τους οι ζωές μας. Και αυτή την ώρα οι λίγοι που έχουν απομείνει συγκεντρωμένοι στην πλατεία Γεωργίου ουσιαστικά αποχωρούν. Η πόλη επανέρχεται σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς και βλέπουμε και τις αστυνομικές αρχές να δίνουν σε κυκλοφορία τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Πάτρας, οι οποίοι νωρίτερα ήταν κλειστοί. Παραμένουν όμως, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, με βάση το εργασιακό του σχέδιο σε επιφυλακή. Μήπως έχουμε αργότερα κάποιες άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι οποίες ξεφύγουν.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Έχει ενδιαφέρον πάντως, αν μπορούμε να κάνουμε μια παρατήρηση. Τα συλλαλητήρια φέτος γίνονται 3 εβδομάδες, 23 Μαρτίου είναι ορισμένα γενιδίκη. Έχει ενδιαφέρον ότι το αίτημα φέτος, διαφοροποιημένο από πέρσι, είναι η δικαιοσύνη. Η απονομή της δικαιοσύνης. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
Λοιπόν, υπάρχει πάντως τουλάχιστον από τους γονείς, όπως εκφράζεται από το Σύλλογο, μια τρομερή δυσπιστία και αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Επικεντρώνουν βέβαια πάρα πολύ και στο θέμα των εκταφών. Το οποίο νομίζω ότι είναι και μια πρόκληση για τη δικαιοσύνη να αποδείξει ότι όλα αυτά δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, τώρα όλα τα μάτια του κόσμου θα είναι πάνω σε αυτή την υπόθεση.
Βέβαια,
και άλλες υποθέσεις έχουν ρυθεί στο επίκεντρο, εδώ είναι λίγο διαφορετικό, πιστεύω.
Ναι. Το θέμα των εκταφών έχει, θυμάσαι, διαχωριστεί από τη δίκη. Αλλά οπωσδήποτε η εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα, γιατί είχαμε, τι ισχυρίζονταν οι γονείς και ο σύλλογος των συγγενών για τα ΤΕΜΠΗ. Βγήκε ο υπουργός και απάντησε. Έχουμε την εισαγγελέα της Λάρισας που περιμένουμε. Θυμάσαι ότι η τελευταία δήλωση του υπουργού είναι ότι μπορούν να γίνουν εξετάσεις και στα εγχώρια εργαστήρια και στο εξωτερικού τα εργαστήρια.
Ναι, άκουσα και τον εκπρόσωπο του νέου δικαστών που βγάλατε προχθές και αυτό το ίδιο είπε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα τεχνική.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μην χάνουμε βέβαια και το κυρίως θέμα. Δύο τρένα βρεθήκαν πάνω στην ίδια ράγα, συγκρουστήκαν. Αυτό από μόνο του είναι εξωφρενικό, είναι διανόητο, είναι εγκληματικό και αυτή είναι κυρίως υπόθεση. Έτσι.
Και το λες γιατί πέρσι είχαμε χάσει σε αυτό το σημείο.
Νομίζω ότι με διάφορες θεωρίες που δεν τεκμηριώθηκαν, αλλά και σε εκείνη τη φάση δεν ήταν τεκμηριωμένοι, συζητάγαμε για τόσα άλλα πράγματα, το βασικό.
Ξεχνώντας ακριβώς ότι είχαμε δύο τρένα.
Και ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Γιατί κάποιοι για αυτό. Κάποιοι έφταιγαν. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον Μάκη Νασιάδη.
Στα Γρεβένα, ναι, από την Κοζάνη. Μάκη.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι εδώ σε λίγο θα έχουμε την συγκέντρωση, γιατί πήγαινε για τη 1:30 το μεσημέρι εδώ την συγκέντρωση, προκειμένου να κλείσουν και τα καταστήματα, να έρθουν και από την πλευρά τους και οι καταστηματάρχοι για αυτό ακριβώς για να συγκεντρωθούν. Μπορεί στα Γρεβένα να μην υπήρχε κάποιο θύμα από να κατάγονταν από τα Γρεβένα, όμως τα εγκρατινή τους αγκάλιασαν οικογένειες και ιδιαίτερα την οικογένεια της Αθανασίας Μπουρνάση, μια φοιτήτρια σπουδάζει εδώ στα Γρεβένα, η οποία δυστυχώς σε αυτό το τραγικό δυστύχημα έχασε και τον πατέρα της, αλλά και τον αδελφό της, τον μικρό αδελφό. Το 15χρονο Παναγιώτη που ήταν το μικρότερο θύμα,
σε αυτό
το τραγικό δυστύχημα. Καταλαβαίνετε, και μάλιστα είχε χάσει ένα χρόνο πριν για αλλογικούς υγείας και τη μητέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το κορίτσι καθημερινά έμεινε. Ευτυχώς έχει το μεγαλύτερο αδελφό, έμεινε χωρίς να πω έτσι ένα συμπαραστάτη. Και ο πατέρας και ο, αν θυμάστε την ιστορία αυτή, και ο μικρός αδερφός είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα που πήγαν να περάσουν τα γενέθλια από το ανεψάκι τους. Και ήταν αυτή η τραγική ιστορία. Ήταν μάλιστα πέρυσι εδώ η Αθανασία, η οποία σήμερα πήγε στο ΤΕΜΠΗ και στο σημείο 0 στο μνημόσυνο. Πέρυσι η Αθανασία πραγματικά συγκίνησε τον κόσμο εδώ. Ήταν το κορίτσι αυτό το οποίο πήρε το λόγο, μίλησε ακριβώς για το τραγικό αυτό δυστύχημα, το τι περιμένουν ως οικογένειες. Και ήταν πραγματικά αυτή που είχε συγκινήσει ιδιαίτερα εδώ και τους Γραβινιώτες. Τώρα, σιγά-σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος εδώ στην κεντρική πλατεία των Γραβών. Ακούτε πίσω και τα μεγάφωνα, ακούτε τα τραγούδια. Και αναμένεται, φυσικά να έχουμε και τους χαιρετισμούς, αλλά να έχουμε και τις ομιλίες. Την πορεία. Ναι, θα έχουμε και ότι θα έχει και πορεία συνέχεια στους δρόμους.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στα Γρεβένα. Έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση, τι γίνεται.
Πήγαμε Γρεβενά, Καλαμάτα, στα Γιάννα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, αλλού μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες, αλλού ίσως και λίγο λιγότερος κόσμος από πέρυσι. Νομίζω τώρα ότι αυτό δεν είναι όμως κάτι να το αξιολογήσει κανείς.
Δεν νομίζω ότι.
Γιατί και όποιος δεν πάει στη συγκέντρωση, όλοι την ίδια συγκίνηση νιώθουν. Το ίδιο δίος απέναντι σε μια τραγωδία που θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα. Νομίζω αυτό είναι που συγκλώνησε.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό είναι που συγκλώνησε από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες. Γιατί όλοι κάναμε την προβολή εκεί, σε αυτό το τρένο, θα μπορούσαν να ήταν τα παιδιά μας. Οι γονείς μας, οι φίλοι μας.
Στα τροχεία προφανώς χάνουμε περισσότερους, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Είναι ότι θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να έχει μπει σε αυτό το τρένο, να έχει πάει ένα ταξίδι. Το παιδί του καθενός, ο ανιψιός, ο φίλος.
Έτσι είναι. Ήταν τα πολλά παιδιά, οι πολλοί φοιτητές, γιατί θυμάσαι, ήταν οι μέρες μετά την καθαρά Δευτέρα και πολλά παιδιά πηγαίναν στις σχολές τους. Αμέσως μετά το τρίμερο ήταν.
Παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις κτλ. Όπως γίνεται έτσι και όπως πρέπει να γίνει σε αυτές τις ηλικίες και όχι μόνο.
Το αίτημα για καλύτερο σιδηρόδρομο παραμένει, είναι επίκαιρο. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να αποκτήσουμε επιτέλους. Και σύγχρονο σιδηρόδρομο και ασφαλή σιδηρόδρομο.
Ναι. Δεν ξέρω, όλη αυτή η ιστορία γύρω από τη δικαιοσύνη, αν κάνει καλό ή όχι, δηλαδή μια μαζική αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, ναι. Γιατί σε κάποια άλλα θέματα που είχαμε διάφορες θεωρίες και τα λοιπά, και μας αποπροσανατόλισαν από το βασικό θέμα.
Βέβαια. Που είναι η απονομή της δικαιοσύνης.
Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, τόση συζήτηση, τόση θεωρία, τόση συνωμοσία.
Και εδώ κάτι και πολιτικά γίνεται και από κάποιους πολιτικούς χώρους.
Αυτά είναι αναπόφευκτα, νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπουδήποτε.
Ότι γίνεται παντού.
Ναι, εντάξει.
Αλλά απλά το ένα τροφοδοτεί το άλλο και ουσιαστικά υπάρχει το ερώτημα, αν δεν, η δικαιοσύνη δεν την απονείμει τη δικαιοσύνη, ποιος θα, πού θα απονεμηθεί, στις πλατείες.
Γι' αυτό και είναι μεγάλη σύγχυση. Πάντα είναι, διαχρονικά και καθημερινά. Εδώ έχουμε άλλη μια μεγάλη πρόκληση.
Υπάρχει μια αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Να... Αλλά κάρτα να αντιμετωπίζουμε τις αποφάσεις της. Έλα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδικών.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ένα βάρη μεσημέρι, βέβαια, όχι μόνο για τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως για τη θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Πάνω απ' όλα, νομίζω ότι αυτό
τρία
είναι.
Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία του.
Η Έλληνα Καραθάνου είναι στο Σύνταγμα. Να μας περιγράψει τι γίνεται τώρα και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η συγκέντρωση, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε στα πλάνα μας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Μαρία και Δημήτρη. Πράγματι είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα. Να σας πω ότι είναι χιλιάδες ο κόσμος που εξακολουθεί και έρχεται συνέχεια. Ήταν από νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 11, ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις σε διάφορα κεντρικά σημεία εδώ στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να καταλήξουν εδώ στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή, όπου έχει στηθεί και η εξέδρα. Και ξεκίνησαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και οι πρώτες ομιλίες. Πλήθος κόσμου φτάνει διαρκώς, έχει πάρα πολύ νέο κόσμο να σας πω. Μικρά παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους, έχει συνταξιούχους, είναι όλες οι ηλικίες. Κάποιοι νέοι κρατούν κάποια συνθήματα, κάποια πανό που ζητούν δικαίωση. Προς το παρόν όλα κυλούν ομαλά, είναι μια ελληνική διαδήλωση. Έχει βέβαια και χιλιάδες αστυνομικούς, περίπου 4.000 υπολογίζονται στο σύνολο. Αρκετοί από αυτούς φορούν και πολιτικά ρούχα. Είναι πολύ διακριτική η παρουσία τους. Γίνονται έλεγχοι όμως, δηλαδή όταν βλέπουν κάτι που θεωρούν ύποπτο, σταματάνε κόσμο, γίνονται έλεγχοι. Έχουν γίνει τουλάχιστον 128 προσαγωγές. Τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής. Έχουν βρεθεί, ναι, γιατί βρέθηκαν μία φωτοβολίδα και καπνογόνο στους δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ενώ σε κάποια σημεία όπως στην πλατεία Κλαθμόνος και στην Ερμού βρέθηκαν και κάποιες σακούλες με διάφορα μπουκάλια μέσα. Κάνουν διαρκώς ελέγχους δηλαδή και ψάχνουν όλα τα σημεία εδώ γύρω από την Αθήνα με σκοπό η συγκέντρωση να είναι ειρηνική, όπως ακριβώς ήταν και το κεντρικό αίτημα του Συλλόγου.
Και να είναι και ειρηνική μέχρι το τέλος, κανείς δεν φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Επειδή και θέλει κάτι διαφορετικό.
Ναι. Να σας πω ότι τώρα ήδη οι ομιλίες είναι σε εξέλιξη από τους συγγενείς των θυμάτων. Ο κόσμος όταν ξεκίνησε να έρχεται, γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις ακριβώς μπροστά στο σημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι πρώτοι όμως που ήρθαν εδώ κρατούσαν λουλούδια στα χέρια τους και τα άφησαν ακριβώς μπροστά στο σημείο που είναι όλα τα ονόματα και τα 57 ονόματα χαραγμένα ακόμα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Άφησαν λουλουδάκια. Κάποιοι άναψαν τα καντιλάκια μπροστά από τα ονόματα των παιδιών όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν και των 57. Μέχρι στιγμής είναι ήρεμα τα πράγματα,
μάλιστα,
όπως
μάλιστα,
σας
μάλιστα.
λέω.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Έλενα, κρατάμε...
Ότι ακόμη... Ναι, να πούμε και έκτακτες και βλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι. Δηλαδή όποιος θέλει να έρθει είτε να έρθει στη διαδήλωση είτε για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιήσετε τα μέσα σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν οι έκτακτες και βλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλα τα μέσα.
Πλάσω ότι δεν έχουμε μετρό, δεν λειτουργεί στο Σύνταγμα και
καλά κάνεις και το θυμίζεις. Ότι δεν κάνει στάση.
Έχει όμως κοντά, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι άλλες στάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε
πάρα πολύ, Έλενα.
Πάμε στη συνάδελφο τη Δέσποινα Μαραντίδου στην Κοζάνη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Έχουμε συγκέντρωση και εκεί, βέβαια.
Και από την Κοζάνη, μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των πολιτών εδώ στην πόλη. Μια συγκέντρωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, βέβαια, με προορισμό τον πρώην ΟΣΕ. Χιλιάδες κόσμου, λοιπόν, και το συγκινητικό ήταν ότι ήταν όλες οι ηλικίες. Είδαμε οικογένειες και μπαμπάδες με τα παιδιά τους αγκαλιά, με καρότσια, συλλογικότητες, φορείς, μαθητές, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Δώσανε ένα δυναμικό παρόν, θα πρέπει να σας πω. Από πολύ νωρίς το πρωί φτάσανε στο χώρο που έγινε η πρώτη συγκέντρωση και ακολούθησε μετά το συλλαλητήριο και η πορεία προς τον πρώην ΟΣΕ. Πολύ συγκινητικό το κλίμα, θα πρέπει να σας πω. Λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις με βασικό αίτημα βέβαια την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδειξη ευθυνών από αυτές που αναλογούν στον καθένα. Κοινός παρανομαστής πάντως, να σας πω, συνάδελφοι των ομιλιών, ήταν η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι είναι ένα τέτοιο δυστύχημα, ότι δεν θα επαναληφθεί, αλλά και ζητούμενο η δικαίωση για τις 57 ψυχές που χάθηκαν. Να πω ότι το μήνυμα που κυριάρχησε και στα πλακάτ που είδαμε και στα πανό ήταν σαφές, αναγραφόταν σε πολλά εξ αυτών τα ονόματα των 57 θυμάτων. Τονίσαν οι περισσότεροι και στο ρεπορτάζ ότι παραμένει ζωντανή μνήμη 3 χρόνια μετά και το αίτημα για δικαίωση. Και είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτό τουλάχιστον ακούσαμε από το στόμα μικρών ή μεγαλύτερων ανθρώπων που βρέθηκαν στη σημερινή πορεία και στην πόλη της Κοζάνης. Θυμούμενοι την 28η Φεβρουαρίου, 11 και 18, όταν ο χρόνος πάγωσε για δεκάδες οικογένειες και μάλιστα
και για όλη την Ελλάδα.
Και 3 χρόνια μετά αυτή η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία
μένει στη μνήμη, μένει ζωντανή και το αίτημα παραμένει για δικαίωση.
Δέσποινα...
αυτή είναι η εικόνα που μπορώ να σας
να, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και να πάμε τώρα στα Τρίκαλα, την πόλη που πριν από λίγες ημέρες τρύνησε άλλες 5 γυναίκες εργαζόμενες με την έκρηση στη Βιολάντα. Έτσι δεν είναι?
Η Μίνα Μαυρογιάννη είναι εκεί. Καλή σου μέρα, Μίνα.
Καλημέρα, Μίνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, και δεν θα μπορούσε να λείπει και αυτό το τραγικό συμβάν από τα συνθήματα των διαδηλωτών και από τις ομιλίες. Εργάτριες στα Τέμπη, στα εργάτριες στη Βιολάντα, στα Τέμπη φοιτητές. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα τα οποία ακούστηκαν. Χιλιάδες Τρικαλινοί συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία, όπου έγιναν ομιλίες, ενώ αυτή την ώρα η πορεία που ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία έχει καταλήξει στον κεντρικό σταθμό. Εδώ ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος, φωνάζει συνθήματα, ζητώντας δικαιοσύνη, απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα. Είδαμε εδώ κόσμο όλων των ηλικιών, από μαμάδες με μικρά παιδιά μέχρι μαθητές, φοιτητές, νέους, συνταξιούχους, εργαζόμενους. Η πόλη των Τρικάλων έδωσε ένα δυναμικό παρόν και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Βέβαια, να συμπληρώσω κλείνοντας ότι οι εκδηλώσεις για την συμπλήρωση των 3 χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών εδώ στην περιοχή των Τρικάλων ολοκληρώνονται στις 8 το βράδυ.
Θα έχουμε και άλλες συγκεντρώσεις στην Καλαμπάκα, μάλιστα.
Στην Καλαμπάκα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί, από όπου ξεκίνησαν για το μοιραίο ταξίδι, τα 3 κορίτσια, οι 3-19.
Αυτό ήθελα να πω. Πριν έκανα λάθος και το ανέφερα στην Καρδίτσα, στην Καλαμπάκα. Η Καλαμπάκα είναι η πόλη που διέμεναν τα 3 κορίτσια που έμεναν.
Της οικογένειας και Πλακιά, και μάλιστα άκουσα τώρα τους διοργανωτές να ανανεώνουν και να λένε στον κόσμο να δώσει το παρόν και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στην Καλαμπάκα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.
Λοιπόν, πάμε στα Χανιά, πάμε στην Κρήτη. Η Κατερίνα Πολύζου είναι εκεί. Στη Δημοτική Αγορά των Χανίων γίνεται η συγκέντρωση.
Μάλιστα.
Κατερίνα.
Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλό μεσημέρι.
Είχαμε μια πορεία αρκετά μαζική, περισσότερα από 36 σωματεία εκπρόσωποι κομμάτων και συλλόγων, αλλά και πάρα πολλοί πολίτες, οικογένειες, μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν στη σημερινή ειρηνική και υπό τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα ο κόσμος ειρηνικά έχει καταλήξει πάλι στο σημείο κίνησης και διαλύεται ειρηνικά. Κεντρικό σύνθημα, δικαίωση στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και ασφάλεια στη μετακίνηση και στην εργασία. Θα πρέπει να πούμε ότι αρκετά εδώ στα Χανιά είναι και τα αντιπολεμικά συνθήματα δεδομένης της παρουσίας αμερικανικής βάσης. Να σταματήσει ο πόλεμος και η εμπλοκή της βάσης της Σούδας σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση ζήτησαν οι διαδηλωτές.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι στα Χανιά. Είχαμε μια εικόνα και από τα Χανιά, όπου είχαμε και εκεί συγκέντρωση νωρίτερα στην κεντρική αγορά.
Through
Παρατέταρτο λίγο μετά, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι σε εξέλιξη. Κάπου έχουν ολοκληρωθεί σε κάποιες μικρότερες πόλεις, σε άλλες είναι σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες που γίνονται και τα τρία χρόνια από τα Τέμπη. Το ίδιο και στην Αθήνα είναι σε εξέλιξη, κατεβαίνει συνέχεια κόσμος. Δεν βλέπω, δεν έρχονται καινούργιες ειδήσεις για το τι συμβαίνει μετά τα χτυπήματα, είπα, και Ισραήλ και τις απαντήσεις που είχε δώσει η Τεχεράνη.
Έχω να σου πω, έχω κάποιες τελευταίες ειδήσεις μπροστά μου. Να θυμίσω ότι περιμένουμε σε λίγες ώρες νέο διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μέχρι τώρα είχαμε την ανάρτησή του στο True Social. Ότι ανακοινώνει το Ισραήλ, σύμφωνα με το Ισραήλ, το κτίριο του που διέμενε ο Χαμενεϊ βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε. Και ότι ο ίδιος έχει φυγαδευτεί, καλά, αυτό το ξέρω από την αρχή.
Κοιμάται κάθε βράδυ αλλού και τα λοιπά. Ναι, βασικά μέτρα προστασίας, αφού περιμένουν επιθέσεις.
Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Ότι έχουμε την εγκαίνωση κάποιων περιοχών στο Μπαχρέιν, κάτι και στο Τζουφαΐρ, κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, φαντάζεσαι και σε κάποιες περιοχές.
Χτυπήθηκε ήδη και υπάρχουν και πλάνα, η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα τι έχει πετύχει αυτό το χτύπημα, δεν ξέρει, βλέπουμε μόνο την έκρηξη που έγινε και τα λοιπά.
Ξέρεις πολύ καλά και ξέρετε ότι πρέπει να περάσουν αρκετές ώρες για να αποκωδικοποιηθούν αυτά τα χτυπήματα και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτή, εν πάση περιπτώσει, ήταν η απάντηση του Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 3 νεκροί, 2 στο Ιράκ και 1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, διαβάζουμε. Από τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν υπάρχει αναφορά για 24 νεκρούς μαθητές σε σχολείο στην περιοχή Μινάμπ. Τώρα συγκεντρώνω τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν στα τηλεγραφήματα. Να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε την ειδοποίηση για προσωπικό πρεσβειών να απομακρυνθούν από την περιοχή.
Έχω την εντύπωση τώρα, δεν έχει πει κανείς το λόγο κτλ., ότι επιλέχθηκε η μέρα Σάββατο, γιατί η μέρα Σάββατο είναι η μέρα γενικής αργίας, ότι είναι για μας η Κυριακή στο Ισραήλ, αλλά. Ο κόσμος είναι στα σπίτια του, δεν είναι στις αγορές, δεν λειτουργούν τα σχολεία κτλ. Ναι. Επειδή δεν είχαμε δει και την προηγούμενη φορά έξυπνα χτυπήματα από την Τεχεράνη, φοβούνται λοιπόν τυφλά χτυπήματα γενικά προς τις πόλεις και ενδεχομένως επιλέχθηκε μια τέτοια μέρα ούτως ώστε για την προστασία του κόσμου. Και από εκεί πέρα είναι ένας κόσμος αρκετά μαθημένος ο Ισραήλ σε αυτές τις καταστάσεις, ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Ναι. Σε αυτό δεν έχει καθόλου άδικο που μας το θυμίζει. Κάθε φορά βλέπουμε το πώς λειτουργεί.
Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία.
Βέβαια, απόλυτα. Απόλυτα.
Εννοώ και στις γυναίκες.
Ναι, και στις γυναίκες. Μα υπηρετούν οι γυναίκες το.
Όχι μόνο υπηρετούν, αλλά εντάξει, η πλειονότητα είναι άντρες. Και επειδή γίνονται επιστρατεύσεις, αμέσως, δηλαδή τελωνία, αστυνομία, αυτά, αμέσως ο πληθυσμός των γυναικών καλύπτει πλήρως αυτές τις θέσεις, χωρίς να υπάρχει ζήτημα.
Ο αντιδήμαρχος της Τεχεράνης πριν από λίγα λεπτά έγινε αυτό. Πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά, που είναι υπεύθυνος για τις μεταφορές, έχει ανακοινώσει ότι είναι δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα στην Τεχεράνη, καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, είναι ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο. Νωρίτερα οι αρχές προειδοποιούσαν τους πολίτες ότι η Τεχεράνη και άλλες πόλεις θα συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις και να τους συμβουλεύουν να μετακινηθούν. Οπότε καταλαβαίνεις τι κινητικότητα έχουμε αυτές τις ώρες.
Είναι σίγουρο, είναι λογικό. Ο κόσμος θέλει να φύγει από εκεί που θεωρεί ότι θα είναι ο πυρήνας της επίθεσης, όπως είναι η πρωτεύουσα, γιατί εκεί είναι και.
Παρότι έχουμε χτυπήσει και άλλες πόλεις.
Αρκετές και νομίζω όπου θεωρούν ότι υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στόχοι ενδιαφέροντος, να δούμε αν θα χτυπηθούν και ενεργειακοί στόχοι, γιατί αυτό δημιουργεί όλα τα προβλήματα και στον πολίτη πέρα.
Βέβαια και ανησυχίες.
Δηλαδή, αν σε χτυπήσει μια βόμβα στη γειτονιά, το καταλαβαίνεις, αν και περιοχές που θα το καταλάβουν.
Ενεργειακοί στόχοι,
αν μπουν ενεργειακοί στόχοι στην. Εντάξει, θα δούμε. Δεν έχει γίνει σαφές με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί. Όχι. Θα το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Και να θυμίσουμε, η προηγούμενη επίθεση ήταν 12 ημέρες.
Καλά έκανες, το είπες και πριν.
Νομίζω λιγότερες δεν θα είναι ούτε αυτή τη φορά.
Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν μπορεί οι ΗΠΑ να αντέξουν μεγαλύτερες διάρκειες επίθεσης. Να μου πεις όλα αυτά τα αεροπλανοφόρα που έχουν, ο στόλος που έχει μεταφερθεί.
Μπορούν να αντέξουν, απλά είναι δαπανηρός. Από την άλλη, ξέρουν να στέλνουν και το λογαριασμό.
Αυτό θα το στείλω σίγουρα. Λοιπόν, από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ επαγγελόταν άλλα πράγματα αντέξουν, όταν ήταν πριν.
Μπορούν να αντέξουν περισσότερες μέρες, νομίζω, και στο Ιράν. Σίγουρα μπορούν να αντέξουν αυτές τις
μέρες,
αλλά και περισσότερες. Κοίτα. Τώρα να θυμίσω, ας πούμε, το πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, τον βομβαρδισμό, αντέξανε πόσο δύο μήνες σχεδόν. Που ήταν σφοδρότερο από ό,τι βλέπουμε τώρα, ας πούμε.
Το θέμα είναι τι μπορούν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Κοίτα, ο πρώτος στόχος νομίζω ότι θα επιτευχθεί. Δηλαδή να μην έχει καμία δυνατότητα δημιουργίας πυρηνικής δύναμης και υποδομής στο Ιράν. Αυτό θα το πετύχουν σίγουρα. Η ανατροπή, αν έρθει, τι θέλουν. Αν δεν έρθει, να έρθει μια
επιτρέψτε μου τώρα αυτή τη φράση, σκέφτομαι συμμόρφωση.
Ναι.
Και μετά ναι, δεν θα του νοιάζει καθόλου τι γίνεται στο Ιράν. Δηλαδή, νομίζω ότι αν το Ισραήλ και η Αμερική δεν αισθάνονται ότι είναι απειλή, σου λέει μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, να θυμίσω ότι φύγανε από το Αφγανιστάν και τα αφήσανε όπως το βρήκανε.
Ναι.
Με τα Λιμπάν το βρήκανε, με τα Λιμπάν τα αφήσανε. Δεν του νοιάζει. Σου λέει από εδώ και πέρα τελειώσανε.
Και δείχνει πως δεν μπορεί σε τόσο μακρινές περιοχές να πετύχεις και τελικά, εάν εκ των έσω δεν είναι το αίτημα για αλλαγή, να πετύχεις τόσο μεγάλη αλλαγή.
Κοίτα, νομίζω
καθεστώς.
Στο εσωτερικό του Ιράν, από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα λοιπά, είναι ένα αίτημα περισσότερων ελευθεριών και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχει.
Υπάρχει και βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο που αγνοεί τους.
Αλλά υπάρχει ένα στρατικοποιημένο καθεστώς, έτσι, πλάς στους φρουρούς.
Και υποστηρίζει το καθεστώς, που βγαίνει και αυτό στους δρόμους.
Είναι 45 χρόνια καθεστώς. Το οποίο διαμορφώνει συνειδήσεις στα σχολεία,
ακριβώς,
στα πανεπιστήμια,
στις
μαντράσες που εμείς εδώ δεν έχουμε θρησκευτικά σχολεία, εκεί έχουν πάρα πολλά.
Υπάρχουν κάποιες γενιές που δεν έχουν μάθει πώς είναι διαφορετικά από το θεοκρατικό καθεστώς.
Ένα παιδί που γεννήθηκε πριν 45 χρόνια.
Ακριβώς.
Πριν 50, ας πούμε.
Που, ήταν... που δεν είναι και παιδί.
Λοιπόν, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Ισραήλ από τη στιγμή που δεν θα απειλείται, όπως και η Αμερική που θα αισθάνεται ότι δεν απειλούνται οι σύμμαχοί της, δεν τους νοιάζει κιόλας μετά.
Όχι, μα ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Και αν συνεργαστούν, γιατί έχει πολύ αναξιοποιητή η πετρελαϊκή παραγωγή λόγω του εμπάργου.
Μα γι' αυτό είπα τις...
Λοιπόν, μα και το ΕΡΑ θα θέλει να συνεργαστεί γιατί θέλει έσοδα.
Ναι, γιατί είναι μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Σε τραγική. Είναι μια χώρα με τρομερές πλουτοπαραγωγικές πηγές, τρομερό δυναμικό.
Και είναι φτωχή.
Τρομερό πολιτισμό, ιστορία, παρελθόν κτλ.
Είναι φτωχή. Μα αυτό ήταν και ο λόγος που πήγαν στους δρόμους, η φτώχεια. Mm-hmm. Και αυτή τη φορά η διαφορά ήταν η μεσαία τάξη που ήταν μαζί με αυτούς που διαδήλωνε.
Λοιπόν, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς κυλάει η ώρα. Φαντάζομαι ότι αργότερα ίσως μάθουμε από το διάγγελμα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν και άλλα χτυπήματα σε εξέλιξη. Τουλάχιστον αυτό το διάστημα για το οποίο αναφερόμαστε. Λοιπόν, άλλη μια είδηση που νομίζω αξίζει να την πούμε.
Ναι, άλλη μια είδηση γιατί μας συγκίνησε πολύ. Το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε λοιπόν τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Κεσαριανή. Θυμάσαι ότι μας είχαν πει ότι δεν ήταν μόνο 20 που ξέραμε στην αρχή, ήταν πολύ περισσότερες. 262 φωτογραφίες πήρε λοιπόν από αυτό το Βέλγο συλλέκτη. Ανακοίνωσε ότι είναι.
Αγοραστήκαν
κανονικά. Κίνησε τη διαδικασία. Πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητα των φωτογραφιών και είναι πια στα χέρια ή αναμένεται να έρθουν στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού.
Είχαμε να δούμε και τα έγγραφα. Είχε βγάλει από τη συνδυασμό και 16 έγγραφα. Να δούμε και αυτά τι λένε. Και υπάρχει πλήθος εγγράφων από την κατοχή.
Δεν νομίζω ότι συγκινεί τόσο αυτό.
Όπως μου είχε πει ένα ιστορικό, θα σου πω τι συγκινεί. Γράφαν τα πάντα. Πήγαμε στο ταδεχωριό, κάναμε τόσες εκτελέσεις ως αντίμηνα κτλ. Δηλαδή για όλα αυτά τα εγκλήματα κρατούσαν πλήρες αναφορές. Και όταν ο ιστορικός του σήμερα ακόμα βρίσκει στα αρχεία τους, γιατί είναι χιλιάδες, εκατομμύρια οι σελίδες ακόμα. Οπότε μπορεί και από εκεί να υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που για τους ιστορικούς να έχουν την αξία.
Οπότε κάτι τους θα προσφέρει, ναι, θα βάλουν το λιθαράκι τους.
Πάντως δεν βγάζεις δηλαδή 16 τυχαία χαρτιά, ας πούμε, δεν τα βγάζεις σε πληστηριασμό.
Κάποια σημασία.
Όπως μπορεί και να τα βγάζεις τώρα στο Facebook, ήταν ποιος ξέρει.
Ναι. Δεν έχω απαντήσει.
Λοιπόν, περιμένω
και
να τις δούμε
πάντως.
Περιμένω να τις δούμε. Έτσι, δηλαδή είναι 262 φωτογραφίες που δεν είναι για το αρχείο και για το βιβλιοθήκη.
Είναι και ενδιαφέρον και πού θα εκτεθούν αυτές οι φωτογραφίες. Υπάρχει συνεννόηση με τη Βουλή, αν έχω καταλάβει καλά, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη.
Οκ, okay, αλλά νομίζω μπορεί να εκτεθούν και στο ίντερνετ, να τις δει κάποιος που μένει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Έτσι, και θέλει να τις δει. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κάπου σε ένα χώρο, ένα μουσείο, οτιδήποτε κι αν μείνει. Είναι καλύτερα γιατί θα υπάρχει δίπλα και η πληροφορία και η τεκμήριωση, αλλά νομίζω είναι για να τις δούμε όλοι.
Προφανώς.
Δεν ξέρω, υπάρχει μια. Δεν το λέω τώρα για το Υπουργείο. Και πολλοί συλλέκτες έχουν φωτογραφίες με μια ιδιοκτησιακή σχέση απέναντί τους, αλλά όταν αφορούν την ιστορία μας, αφορούν όλους.
Ανοίγουν σε όλους μας, ναι. Μα γι' αυτό, αν υπήρχε.
Δεν λέω για εμπορική εκμετάλλευση,
μουσείο,
για να τις δούμε. Για να τις δούμε.
Όχι να τις ανεβάσουν σε πλατφόρμες για πληστηριασμούς. Και γι' αυτό, ίσως αν υπήρχε ένα μουσείο στο οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί υπάρχει ήδη, έχουμε συγκεντρωθούν όλα αυτά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ιδιαίτερο.
Ναι.
Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Υπάρχουν
της ιστορίας
μικρά
μας.
Μουσεία για την εθνική αντίσταση.
Γι' αυτό το είπα. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο. Τώρα ίσως είναι η αφορμή αυτή.
Γιατί ακόμα, όπως είδατε, με αφορμή και αυτές τις φωτογραφίες, τον έχουμε τον Τζακωμό έτσι για την πλάκα.
Είδες πως αμέσως με το που ανέβηκαν στην πλατφόρμα οι φωτογραφίες, αμέσως πλακωθήκαμε.
Όσοι το κάνανε, να λέμε την αλήθεια, τώρα δεν συμμετείχαν όλοι.
Όχι, εγώ και εσύ δεν πλακωθήκαμε. Αλλά είναι κάποιοι του οποίου.
Σου διάβασε ένα άνθρωπο σε ποιον ανήκει ιστορική μνήμη και λόγω σε κανένα, γιατί κανείς δεν διαβάζει ιστορία. Δηλαδή με λίγες φήμες και διαδόσεις όλοι έχουμε άποψη.
αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα λίγα.
Διάβασα πολλά άρθρα που διάφοροι προσπάθησαν να οικειοποιηθούν από την οπτική πλευρά που το βλέπουν. Όχι να οικειοποιηθούν οι ίδιοι σαν άτομα, και το περιστατικό και την ιστορία.
Έτσι διαβάζω την ιστορία. Όλοι φοβάμαι σε όλο τον κόσμο με εξαίρεση του επιστήμονε που έχουν την ψυχραιμία.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ένα υποκειμενισμό με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την ιστορία και βλέπουμε και τα γεγονότα. Τι να κάνουμε τώρα.
Θα είμαστε διαρκή ροή και πάρα πολλέ ιστορίε και για όσο χρειαστεί, κυρίε και κύριοι, το Earth News 105,8 έχει αλλάξει και προσαρμόσει το πρόγραμμά του. Ήδη πήγαμε σε νομίζω τουλάχιστον 15 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ακούσαμε τους συναδέλφους πώς γίνονται εκεί οι συγκεντρώσεις ή πώς ολοκληρώθηκαν κάποιες. Υπάρχουν και εκδηλώσεις απογευματινές, όπως για παράδειγμα στη Λάρισα που θα γίνει και συναυλία και τα φαναράκια,
ναι,
23 και 23 στην ώρα του δυστυχήματος.
Στα Τρίκαλα μας είπαν, σε πολλές πόλεις υπάρχουν απογευματινές συγκεντρώσεις και συναυλίες και εκδηλώσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio και τον Γρηγόρη Νιάκα και οι υπόλοιποι. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί στην επικαιρότητα. Δημήτρη Πετρόπουλε, σε ευχαριστώ.
Και έχω και τους συναδέλφους, την Αθηνά Σαλούστρου.
Και τον Νίκο Τσιπλάκη και την Αθηνά Σαλούστρου και την Μαρία Κόντου. Όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Earth News Radio βρίσκεται επιποδός.
Το οποίο παραμένει και παραμένουμε όλοι στο πόδι για ό,τι χρειαστεί αμέσως να δίνουμε τον παλμό, την εικόνα, το συνέστημα. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα παρατράγωδα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κιόλας να υπάρχουν.
Ειρηνικά εξελίσσονται.
Που δείχνει ότι και αυτός ο αντιεξουσιαστικός χώρος που παρεμβαίνει, παρισφρεί σε συγκεντρώσεις και δημιουργεί ζητήματα, σέβεται κι αυτός τη νεότητα της ημέρας, θα έλεγα. Έτσι.
Μακάρι. Μακάρι. Μέχρι τέλους να γίνει αυτό. Ναι. Μέχρι τώρα αυτό φαίνεται. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι.
Με ένα τραγούδι πάνω για το αναλυτικό δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι.
Γεια σας. Through the winter's ice and cold. Down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.